Broeders en susters, daar is mense met baie liefde en daar is mense met min liefde. Daar is mense wat royaal liefde gee aan ander. Daar is ander wat liefde karig uitdeel aan ander. Waarom het sommige mense royaal lief en ander karig lief? In ons verhaal vind ons twee sulke persone. Die vrou in die verhaal het oorvloediglik lief. Die fariseer het min lief. Jesus vertel ook in ons verhaal vir ons 'n gelykenis van twee skuldenaars. Die een wat baie skuld het, het meer lief. Die een wat minder skuld het, het minder lief. 'N fariseer met die naam Simon het op 'n Sabbatdag vir Jesus uitgenooi om by hom te kom eet. Saam met Jesus het hy die manne van die wet, die rabbies van Israel, uitgenooi. Daar in die vertrek sit hierdie klompie uitgesoekte manne by die tafels aan. Eintlik lê hulle by die tafels aan met hulle koppe gerig na die tafels en hulle kaal voete uitgestrek na buite. Waarom Simon nou juist vir Jesus uitgenooi het na hierdie maaltyd is moeilik om te sê. Sommige dink hy het dit uit nuuskierigheid uitgedoen. Ander is van mening dat hy dit uit bewondering gedoen het. Een ding is egter baie duidelik. Sy gesindheid teenoor Jesus was nie reg nie. In ons teksverse lees ons, toe Jesus in die huis van die fariseer ingegaan het, het hy dadelik sy plek aan die tafel ingeneem. Jesus het nie daardie spesiale behandeling ontvang wat die ander fariseers by hulle aankoms ontvang het nie. Hy is dadelik tafel toe gestuur. Dit wil lyk asof Jesus nie so welkom soos die ander gaste was nie. Hoewel Jesus vir die fariseers miskien nie so welkom was nie, was hy vir iemand anderster baie welkom. 'N vrou wat 'n sondige lewe gelei het, kom die vertrek binne en sy ontstig al die gebeure. Wie sy is, weet ons nie. Lukas noem nie haar naam nie. Hy praat net van 'n sekere vrou. Waar vandaan sy kom, weet ons nie. Lukas noem geen adres nie. Hy sê net 'n vrou wat in die dorp gebly het. Lukas noem nie haar sonde nie. Hy sê net dat sy 'n sondige lewe gelei het. Sy het baie goed geweet dat sy as vrou nie 'n vertrek mag binnekom waar mans eet nie. En as sondares het sy ook geweet dat sy nie die huis van 'n fariseer mag binnegaan nie. Maar dankbaarheid ken geen belemmerings of vrese nie. Sy loop reguit na Jesus toe en gaan staan agter hom met 'n dier fles gemaak van sagte steen, vol baie dier nardus parfum. Haar gevoel kry die oorhand en die trane begin loop sodat dit oor die voete van Jesus drup. Sy verontreinig Jesus met haar trane, want sien hierdie vrou was iemand wat 'n baie sondige lewe gelei het. Duidelik was sy ook nie op hoogte van die etiket van die dag nie, want toe sy sien dat haar trane Jesus se voete nat drup, maak sy haar hare los, iets wat destyds as skandelike optrede vir 'n vrou gesien is. Sy droog Jesus se voete met haar hare af en dan sien sy sy voete. Daarna salf sy Jesus se voete met 'n duur parfuum sodat die reuk van die parfuum die hele vertrek vul. Broeders en susters, hoe ontvang ons as gemeente vir Jesus Christus? Hy is nou hier onder die erediens by ons teenswoordig. Natuurlik nie in sy menslike natuur nie, sy menslike natuur is by God in die hemel. Maar hy is hier deur sy Heilige Gees in sy Godheid en sy Majesteit. Met watter gesindheid ontvang ons vir Jesus tydens ons eredienste? En hoe ontvang ons vir Jesus by ons huise? En hoe ontvang ons hom by ons werksplek elke dag? Soos Simon die Fariseer of soos die sondige vrou? Koud en kil soos Simon of met dankbaarheid en liefde soos die sondige vrou? Almal in die vertrek is met eens stom geslaan. Hulle is doodstil. Hoe durf 'n vrou van losse sedes 'n vertrek vol wetsgeleerdes binnekom? En waarom gaan sy sommer direk na Jesus toe? Wat sê dit van Jesus? Die gasheer Simon dink by homself, as Jesus waarlik 'n profeet was, sou hy hierdie vrou nie laat begaan het nie. Hy sou mos geweet het dat sy 'n sondige vrou is. As hy waarlik 'n profeet was, sou hy mos vir haar gesê het, ek wil niks met jou te doen hê nie. So dink Simon by homself. Daar is 'n ongemaklike stilte in hierdie vertrek. Dan neem Jesus die woord en hy vat die gesprek verder. Jesus het die ongemaklike stilte opgemerk. Hy weet wat Simon dink. Jesus begin om 'n verhaal te vertel. Hierin was die rabbies meesters gewees. Die rabbies het goed geweet hoe om 'n verhaal te vertel. Dit was hulle gunsteling tydverdryf om gelykenisse te vertel. En die strekking van die rabbies se verhale was gewoonlik van so 'n aard, dat jy goed moes oplet om die verhaal te verstaan. En aan die einde van die verhale het die rabbies dan gewoonlik gesê, wie ore het, moet luister. Met ander woorde, as die skoen jou pas, trek hom aan. Die rabbies was meesters in die vertel van gelykenisse. Maar Jesus was natuurlik die beste. Hy het wêreldberoemde gelykenisse vertel, soos die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, die ryk man, die arme Lazarus. Maar nou vertel Jesus aan ons 'n verhaal wat 'n mens eintlik so 'n bietjie teleurstel. Dis 'n geweldige eenvoudige verhaal, so eenvoudig dat 'n kleuter dit sal verstaan. 'n Skuldeiser het twee skuldenaars. Die een skuld 500 denarii. Dit is ongeveer gelyk aan 'n jaar en 'n half se loone vir 'n arbeider of 'n soldaat. Die ander skuld 50 denarii. Dit is maar die waarde van 2 maande se loone. Omdat hierdie skuldenaars nie die geld kan terugbetaal nie, besluit die skuldeiser om hulle van hulle skuld te onthef. En nou moet Simon vir Jesus sê, wie van die twee sal die geldeiser die meeste lief hê? Die een vir wie baie geld vrygespeld is, of die een vir wie min geld vrygeskeld is? Die vraag is so eenvoudig, dat Simon voel dat daar ergens 'n slang in die gras moet skuil. Ten einde laaste antwoord hy, ek veronderstel met ander woorde, ek begryp nie mooi wat die punt is wat u probeer maak nie, maar die een vir wie die meeste geld vrygeskeld is, sal uit die aard van die saak die geldeiser die meeste lief hê. Dan sê Jesus, soal sarkasties, jy is reg, mooi so Simon, 10 uit 10 vir jou, jy het hierdie verhaal begryp, jy het dit mooi uitgelê, gaan pas dit nou net in jou lewe toe. As jy hierdie verhaal verstaan, dan sal jy anderster oor hierdie vrou oordeel. En dan sal jy ook anderster oor my oordeel. Simon, sien jy hierdie vrou? Toe jou gaste binnengekom het, het jy hulle vuilstowwerige voete gewas. Maar my voete het jy nie waardig geag om gewas te word nie. Die vrou het wel, nie met water het sy my voete gewas nie, maar met haar eie trane. Toe jy jou gaste verwelkom het, het jy hulle hartlik gesoen. maar vir my het jy nie as waardig beskou om gesoen te word nie. Die vrou het wel, en sy het my nie op my mond gesoen nie, sy het sonder opbou my op my voete gesoen. Toe jou gaste ingekom het, het jy hulle koppe met olie gesalf, maar vir my het jy oorgeslaan. Jy het nie eers die moeite gedoen om my kop met goedkoop olyfolie te salf nie. Drof die olie het jy vir jouself gesê, bere die olie vir wanneer daar meer belangrike gaste kom. Maar hierdie vrou, sy het my voete gesalf, nie met goedkoop olyfolie nie, maar met duur nardusolie wat sy eintlik nie kon bekostig nie. Simon, jy het my ontvang, maar nie soos 'n eregas nie. Jou ontvangs was kil. Hoekom is dit so, dat hierdie vrou so baie vir my omgee, en jy so min? Ons kan onsself ook afvra, hoekom het party mense meer lief as ander? Eintlik hoef jy nie te antwoord nie, Simon. Jy het dit reeds self gesê. Dit is omdat die vrou soveel meer vergewe is, as jy. En daarom het Jesus die vrymoedigheid om homself tot die vrou te rig en te sê, jou sondes is jou vergewe. By 'n vorige geleentheid toe sy haar sondes voor Jesus bely het, het Jesus aan hierdie selfde vrou gesê dat haar sondes haar vergewe is. Toe was dit die mooiste musiek wat in haar ore weer klink het. Maar nou dat Jesus dit weer sê, voor die fariseers, klink dit soos 'n simfonie. Let wel, Jesus sê nie vir haar, jy betoon so baie liefde, en daarom vergewe ek nou jou sondes nie. Hy sê vir haar, omdat jou sondes vergewe is, dit is hoekom jy so spontaan liefde betoon. Deur Jesus' prediking, het hierdie vrou besef dat het beter is om saam met God te leef, as saam met sonde. In Jesus Christus het hierdie vrou ervaar, dat die God vir wie sy verwerp het, sy hand in liefde na haar uitsteek. Jesus het aan hierdie vrou iets teruggegee van haar selfrespek. Dit het die vrou nooit gehoor van die fariseers nie. Hulle het met die wet na haar toe gekom. Hulle het haar as 'n onreine wetsoortreder gebrandmerk. Hulle het haar verag. Maar Jesus het na haar toe gekom in die liefde van God. En toe hy weggegaan het, het sy hom weer gaan soek. Sy het duur nardusolie gekoop en na Jesus gaan soek. En toe sy hom kry, het haar dankbaarheid geen perke geken nie. Dit is die liefde van 'n vrou, die se baie sondes haar vergewe is. Dit was haar geheim. Haar sondes wat so baie is, is haar vergewe. Daarom is haar liefde so spontaan. Waarom het Jesus se boodskap van vergifnis so min indruk gemaak op die fariseers, op die kerkmense van daardie tyd? Natuurlik kan ons sê, die fariseers het nie so baie sondes gehad soos die vrou wat hulle moes vergewe word nie. Maar is dit werklik so? Is dit waar dat kerkmense so min het om van vergewe te word? Of is ons dalk maar net so min bewus van ons sondes? Het die fariseers en die kerkmense nie tog ook maar baie sondes om vergewe te word nie? Moet ons nie dalk vergewe word vir ons min liefde nie? Is ons sonde nie dalk juis, dat daar so min van ons af uitgaan nie? Dat ons nie werklik leef volgens die radikale gebod van God se liefde nie? Nie alleen die tollenaars het God nodig nie. Ook die fariseers en die kerkmense het God nodig. Nie alleen die oreerders het God se aandag nodig nie, maar ook die vooraanstaande burgers van die samelewing. Ons het Jesus Christus nodig om waarlik lief te kan hê. Sonder Jesus kan ons ware liefde nie ken nie. Op die vraag, wie mag nagmaal gebruik, antwoord ons belydenis, hulle wat hulle sondes bely, wat hulle verlossing in Christus soek en wat 'n lewe van dankbaarheid leef. Volgens hierdie vereistes sou die sondige vrou met vrymoedigheid kon nagmaal gebruik. Simon die Fariseer sou egter nie aan die vereistes voldoen nie. Daar is nie by Simon 'n diepe selfondersoek nie. Daar is nie 'n soeke na Christus nie. Hy ontvang vir Jesus koud en kil. Broeders en susters, as jou lewe koud en kil is, moet jy weet dat jy nog nie die liefde van God begryp nie. Voor die kruis moet ons klein word. Aan die kruis sien ons God se ware liefde aan die werk en dit moet ons beskaam vir ons liefdeloosheid. Deur die kruis raak God ons aan en hy probeer van ons ander mense maak. Wat beteken God se liefde vir jou? Hierdie vraag word beantwoord deur 'n ander vraag. Hoeveel liefde gaan daar van jou af uit na ander toe? Alleen wanneer ons dig by God se liefde leef, kan ons self waarlik liefde gee. Daarom laat ons onsself afvra, gee ek loyaal of karig op die gebied van die liefde? Straal daar iets uit my lewe uit na ander, of maak ek my lewensvenster vir ander so dig toe, sodat niemand daardeur kan sien nie? Die Here nooi jou uit, om dig by die vuur van sy liefde te kom staan, sodat die vuur van sy liefde jou kan warm maak en jou kan bevry van die koudheid van jou bestaan. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons erken dat ons U dikwels kil en koud ontvang. So dikwels skeep ons ons kerkbesoek af, so asof ons nie 'n afspraak met U het nie, so asof daar nie 'n ontmoeting met die lewende God is wat vir ons wag nie. So dikwels skeep ons ons persoonlike godsdienst in ons huise af en laat ons nie U Heilige Gees toe om in ons lewens te werk of ons huise binne te kom nie. En ja, ons lewens getuig ook van kilheid en van koudheid. Ons moet erken dat ons ook soos die wêreld dikwels selfgesentreerd word, individualisties leef, nie die nood van ander rondom ons raak sien nie. Ons vra dat U ons sal verander en dat U weer ons oë sal ophef na U kruis waar U liefde vir ons duidelik sigbaar word. En gee dat daardie liefde wat U aan ons betoon aan die kruis ons opnuut sal aanraak, ons lewens sal verander. Gee dat ons dig by die vuur van U liefde sal kom staan en dat die vuur van U liefde die koudheid van ons bestaan sal verjaag. Amen.